Вы слухаете «Радио Свобода». С Пражской студии вас вітає Алена Тиханович. У эфире выпуск новинок. Французский урад у понеделок официально приступил до процедуры расселения стихийного лагеря беженцев у городе Кале, ведомого как «Джунгли». У им живут утекачи из Афганистана, Сирии, Эритреи и Сомали. У тым ліку 1300 бездаглядных дзяцей. Паводле разлікаў улада, уся працэдура зойме тыдзень. Да аперацыі прыцягнутыя 1200 паліцэйскіх. Напередадні ўначы ў лагеры зноў былі сутычкі паміж яго насельнікамі і паліцыяй. Улады неаднаразова спрабавалі закрыць лагер і рассяліць уцекачоў у спецыялізаваных міграцыйных цэнтрах па ўсёй Францыі. Але кожны раз рашэнне выклікала масавыя пратэсты мігрантаў і знос адкладаўся. Мігранты на адрэс адмаўляліся перабірацца ў іншыя месцы, бо лагер у Кале знаходзіцца на беразе Ла-Маншу. Да нядаўніх часоў гэта быў адзін з самых лёгкіх спосабаў патрапіць у Вялікабрытанію. У мястэчку Новгарад-Сіверскі, што на Чарнігаўшчыне, быў дамантаваны помнік Уладзіміру Леніну, апошні помнік Леніну ва Ўкраіне, за выключэннем акупаванага Крыму і тэрыторыю падкантрольных ДНР і ЛНР. Ленінапад стыхійна пачаўся яшчэ падчас Еўрамайдану, а затым працягнуўся ва Ўкраіне афіцыйна. З лютага 2016 году Украіна паводле закону аб дэкуманізацыі пазбаўляецца не толькі камуністычных помнікаў, але і савецкіх тапонімаў. Апошні помнік Леніну адасланы на зберажэнне. Калі не знойдзецца пакупнік, помнік будзе адасланы на пераплаўку. Национальный конгресс Венесуэлы большасцю голосов обвясціў державным переворотом дзеянні президента краины Николаса Мадуры, який фактично заблокаваў проведение референдуму об импичменте. Экстренная сессия парламенту некалькі разоў перерывалася прыхильниками Мадуры, однако позиция, якая мае у конгрессе большасць, усё ж удалося провести голосование и принять заяву. У ёй гаворыцца, што ўрад краіны на чале з Мадурам парушыў канстытуцыю. Апазіцыйныя кангрэсмены абяцаюць вывесці на вуліцы народ і пачаць масавыя акцыі пратэсту. Беларусь прапануе Польшчы купляць электраэнергію з будучай беларускай АЭС. З такой прапановай да польскага боку звярнуўся прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў на сённяшняй сустрэчы ў Менску з міністрам развіцця і фінансаў Польшчы Матэушам Маравецкім. Беларусь плануе ў 2018 годзе ўвесці першы энергаблок атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Паводле беларускага прэм'ера, польскі бок мог бы скарыстацца гэтай электраэнергіяй або транзітаваць яе далей у еўрапейскі звяз. Прэм'ер-міністр таксама папрасіў польскі бок паспрыяць у прасоўванні перамоваў па ўступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Беларусь і Аргентына дамовіліся пра скасаванне візаў. Кансультацыі міністэрстваў замежных спраў Беларусі і Аргентыны прайшлі сёння ў Менску. Пакуль для наведавання Аргентыны беларусам все яшчэ патрэбная віза, якую можна афармляць у маскоўскім ці кіеўскім пасольствах Аргентыны. Пагадненне набудзе сілу толькі пасля праходжання ўнутрыдзяржаўных працэдур у абедзвюх краінах. Калі яны пройдуць і колькі безвізавых дзён атрымаюць беларусы і аргентынцы, не ўдакладняецца. Тым часам прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заявіў, што безвізавы рэжым паміж Украінай і Еўразвязам пачне дзейнічаць да 24 лістапада, калі адбудзецца саміт Украіна-Еўразвяз. Ён паведаміў пра дамоўленасць падрыхтаваць усе